versete s-au mai memorat săptămâna aceasta? Amin. Amin. Frate Florin.
Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, dar privește cineva în lumea dragostea Tatălui din este în el. Deci tot ce este în lume, pofta din pământești, pofta oricum și lăutorul și iar vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei plec. Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. Unul, numai, doi, și înscăriți și așa.
Amin. Amin, mulțumim. Scuzați-mă. Aș vrea să petrecem câteva momente în rugăciune. Așa cum s-a amintit, rugăciunea este necesară și pentru cei din România, dar și pentru noi aici. Vedeți cât de multe lucruri se întâmplă, câte suferințe este. Probabil ați văzut în Maroc, numărul victimelor crește. Vă dați seama câtă durere este și acolo. Sunt frați și surori care suferă în continuare pentru credința lor. În toate acestea, cred că este bine să luăm aminte și să o facem nu bătându-ne pe umăr, gândindu-ne că nouă nu se întâmplă astfel de lucruri pentru că suntem mai buni, ci pentru că, așa, sunt misterioase căile Domnului, iar noi trebuie să rămânem credincioși și în același timp să fim cu compasiune pentru toți aceia care trec prin suferință și să cerem îndurare din partea lui Dumnezeu și peste ei și peste noi. Vă invit să vă ridicați și câțiva dintre noi să vină rugăciune cu voce tare înaintea Domnului.
Thank you. suferință aceasta, Doamne, fizică, Doamne, îi doboară, Doamne, și pe Dumnezeu, te rog, Doamne, ca tu să-i îngăresc pe Dumnezeu, în acest sfânt. Îți mulțumim, Doamne, că tu ne fii cu noi, cum spus și tu ne-ai întâmplat, Doamne, și vrem, Doamne, ca să-și cere binecuvântarea ta și peste locul tău, Doamne, de care te folosești în seara aceasta, Doamne, Doamne, deschid. Te rog, Doamne, să ne deschizi inimile, Doamne, să te primim în viețile noastre, Doamne, să ne mulțumim și să primim în fiecare zi mai plăcut ție, pentru că vrem să slăvim ție, Doamne, și vrem, Doamne, să fim plăcut ție, că ceea ce îți mulțumim, că tu ne-ai spus, că te rog, în numele Domnului Iisus. Amin.
Amin.
Doamne, ne crevați ta și mulțumim în seara aceasta pentru credincioșia ta. Mulțumim pentru că ești în onoare și ești Dumnezeu plin de milă. Doamne, vreau să apelăm la mila ta în seara aceasta și te rugăm să ai milă de cei din Ucraina, vreau să ai milă de România, te rugăm să te de America și, Doamne, numele tău să fie slăvit și înălțat tot mai mult în mijlocul nostru.
Amin.
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 Te cunoaște, Doamne, că
numai maravilul
tău a făcut ca și în seara aceasta să fim împreună în pace și liniște. Te binecuvântăm, Doamne, pentru tot ceea ce ne-ai promis prin cuvântul Tău. Ajută-ne, Doamne, ca să luăm promisiunile Tale în fiecare zi de viețile noastre, să căutăm, Doamne, să ne sfințim, să ne supunem și să trăim în ascultare de Tine față de Tine. Te rog, binecuvintează Biserica Ta Universală, fie aici, fie în România, fie pătrec pământul, Doamne. Tu ai spus că vor veni vremuri grele. Vedem, Doamne, că sunt vremuri grele. De aceea întărește-ți, Doamne, Biserica Ta, plătărează-o, Doamne, la rugăciune, la dragoste și ajută-ne, Doamne, să nu încetăm în a nădăjdui că Tu, de la Tine vine orice darul și de sărășit. Binecuvintează, Doamne, te rugăm, tineretul, binecuvintează copiii acestei biserici. Păstrează-i, Doamne, și păzește-i de orice rău, Doamne, la școală, Doamne, la unde merg, Doamne, te rog să le ajuți, Doamne, să privească la Tine, Doamne, și la cuvântul Tău. În mâna Ta, Doamne, ne credințăm cu toții și vrem, Doamne, ca Tu să fii bucuria, nădejdea și ajutorul nostru în fiecare clipă. Amin.
Binecuvântat să fie numele Dumnezeu mântuirii noastre, ne chinăm că ne-ai făcut mult bine. Și ajută-ne să nu uităm niciuna din binefacerile Tale. Ne chinăm cu toată ființa noastră și îți mulțumim pentru dragostea care a avut-o față de noi. Îți mulțumim pentru mâna Ta cea bună ne-o condus, mâna Ta cea bună ne-o protejește. Te rog să binecuvintezi biserica aceasta și ne întorci pe toți cu fața pe Tine.
Amin.
Te rog pentru copii tineret, Doamne, cheamă-i pe nume.
Amin.
Trăim vremuri grele când bisericii se golești, Doamne, și nu spune nimic. Doamne, ajută ca inima noastră să ardă pentru Tine și pentru tineretul bisericii. Cercetează-i, trezește pe ei, părinții, pe toți în unitate sfântă, Doamne, unește-ne. Fă ca Duhul Sfânt să lucre în biserica aceasta cu putere. Dă-ne înțelepciunea care trebuie. Ajută-ne să iubim cuvântul Tău mai mult ca orice, Doamne. Sfințește-ne cu El, crește-ne și ajută-ne, Doamne, să aducem roadă pentru slava numelui Tău.
Amin.
Binecuvintează care se ducă în Canada duminica la altă. Doamne, o protește.
Amin.
Binecuvintează acolo să fie de folos pentru slava Tău, Doamne. Și tot ce nu-i după voia Tău, Doamne, învață-i, crește-i, sfințește-i. Și ajută-ne în unitate sfântă, Doamne, de căutăm clipă de clipă.
Amin.
Și ajută-ne ca zi și noapte să cugetăm la cuvântul Tău. Mărește-ne credința în Tine. Te rugăm să rămân cu noi, pentru că toată nădejdea ne-a pus-o în Tine. Doamne, nu ne însa să ne îndepărtăm de Tine cu nimic.
Amin.
Slăviți să-ți fie numele în viețile noastre, neamul român. Și în țara asta, Doamne, întoarce-o cu fața spre Tine. Doamne, ai milă de casa albă. Te rugăm fără niciun merit, ci în meritul Fiului Tău. Amin.
Amin. Amin. Vă sub, vă rog. Într-adevăr, avem un grup de tineri frumoși, inteligenți, au multe calități și ne dorim, așa cum a fost exprimat și în rugăciuni, să-i vedem crescând frumos, armonios, dar mai ales în credință. Aș vrea din nou să lansez pentru ei invitația să se gândească la ce înseamnă botezul. Deci, voi sunteți familiari cu învățăturile Sfintelor Scripturi. Cred că convingerea trebuie să fie așa, un proces interior pe care să-l lăsați pe Duhul Sfânt să-l facă în fiecare dintre voi. Gândiți-vă și dacă simțiți că este timpul și poate chiar dacă încă nu sunteți siguri, vom începe cursurile de cateheză. Nu este obligatoriu la terminarea cursului, gata, neapărat trebuie decizia luată. Da, poate că vă va ajuta să vă lămuriți și mai bine dilemele, frământările, dar gândiți-vă și spuneți-mi, pentru că eu cred că sunt câțiva dintre voi care ar cam trebui să se gândească în mod serios la lucrul acesta. Sora Cojoacă, mai aveți poezia?
Stânca neclintită, am credere în Hristos. Zidește-ți toată viața și vei trăi frumos. Spre ceasul rugăciunii, apleacă-te mereu și ești ca nimeni altul plăcut lui Dumnezeu. Prin cinstea muncii tale trăiește cumpătat. De cer, atunci, oriunde, ești binecuvântat. Spre dragostea de semeni, deschide-ți ușa blând. Și o ușă blând deschisă îți vei găsi oricând. De sfânta înțelepciune dorește-te purtat. Atunci, pe orice cale, ești binecuvântat. Pătrunde-te de voia și Duhul lui Iisus și străluciți-vă chipul ca soarele de sus. Amin.
Cântarea 444, Mărețul Har m-a mântuit.
Vă rog să vă ridicați și să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Marcu, capitolul 10, unde o să citesc începând cu versetul 17. Deci, Marcu, capitolul 10, începând cu versetul 17, după ce voi citi acest pasaj, pe fratele Bogdan Hălălău rog să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu prin lumina pe care Duhul Său poate pune în gândurile și inima noastră, pentru că astfel să primim cuvântul lui Dumnezeu. Deci, Evanghelia după Marcu, capitolul 10. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El a răspuns, învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis, îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Amin.
Doamne Dumnezeule, venim înaintea ta și te rugăm, Doamne, ca să ne deschizi mintea și inima ca să înțelegem ceea ce tu vrei să ne spui, Doamne, să înțelegem cuvântul tău, Doamne, să trăim, Doamne, și să le fie. Doamne, ajută-ne să luăm aminte la atenționările pe care Duhul tău cel Sfânt ni le aduce, Doamne, prin cuvântul tău. Ajută-ne, Doamne, ca să nu plecăm de aici netransformați, ne mișcați, Doamne, necercetați de cuvântul tău. Doamne, te rog, fratele Sorin, de putere de la tine, Doamne, de la Duhul Sfânt, ca să ne vorbească ceea ce tu vrei să ne spui, iar nouă, Doamne, ajută-ne să ascultăm, să împlinim, Doamne, și atunci când vom fi într-adevăr, așa cum vrei Tu, Doamne, toată slava să-ți fie adusă numai Ție, că și Tu ești singurul care o meriți, Doamne. În numele Domnului Iisus, te rugăm și îți mulțumim pentru toate lucrurile. Amin.
Amin. Lăs-o, vă rog. Tema Convenției Bisericilor Baptiste Românești din Statele Unite și Canada de anul acesta, așa cum am menționat și de dimineață, a fost adevărata ucenicie. A fost o temă inspirată aleasă, într-o vreme în care ne aflăm într-un proces complex de transformări, care afectează și biserica, biserica la scară globală chiar. Într-un context în care asistăm la deconstrucții, destructurări, reorientări, redefiniri identitare, provocarea aceasta de a rămâne credincioși unor modele clasice, biblice, este parcă tot mai puternică. Știm foarte bine, citind Evangheliile, că atunci când Domnul Iisus Hristos a lansat chemarea pentru oamenii care l-ascultau, el i-a invitat să-l urmeze. Și în multe ocazii ne uităm la asistăm la această suprapunere între a-i urma și a-i fi ucenici. Pentru că, vedeți, chiar și mandatul pe care Domnul Iisus Hristos îl lasă ucenicilor săi are de-a face cu ucenicia. Știm foarte bine cuvintele acestea, le-am auzit de atâtea ori, probabil că cei mai mulți le-au memorat, știm că acesta este mandatul principal al bisericii, să meargă în toată lumea. Și ce să facă? Convertiți, să facă credincioși, să facă creștini. Desigur, sunt termeni care fiecare are o anumită greutate. Însă n-ar trebui să uităm acest termen de ucenic. ucenic. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Și cred că e important să avem în vedere faptul că ucenicia nu este doar un proces cognitiv, nu este doar o transmitere de informație de la învățător la învățăcel. Este un proces formativ, formator. Domnul Iisus de altfel spune foarte clar în cuvintele acestea, uitați-vă, presupune învățare, dar în același timp, zice Domnul, asigurați-vă și că păzesc aceste învățături. Sau ce presupune această păzire? Are de-a face cu însușirea acestor învățături și transferarea lor sau transformarea lor în conduită, în repere de viață, în valori, în mod de viață. Deci a fi ucenic al Domnului Iisus Hristos înseamnă a umbla cu Domnul Iisus Hristos, a-L urma pe Domnul Iisus Hristos, a-L imita pe Domnul Iisus Hristos. Da? Este un proces care ar trebui să schimbe viața noastră din temelie. Pasajul acesta este unul în care suntem atenționați cu privire la două lucruri foarte importante. Pe de o parte este, sunt convins că ați observat lucrul acesta, legătura dintre viață veșnică și relația aceasta de ucenicie cu Domnul Iisus Hristos. Și de cealaltă parte este diferența dintre un om religios, un om cu un interes accentuat înspre cele duhovnicești și procesul uceniciei. Procesul uceniciei. Aș vrea să ne uităm la câteva lucruri în după amiaza aceasta și să vedem, așa, uitându-ne la ele, unde suntem noi, să ne facem o evaluare și să vedem, suntem până la urmă ucenici ai Domnului Iisus Hristos? Pentru că nu putem merge să facem ucenici pe alții dacă noi înșine nu trăim acest statut de ucenic al Domnului Iisus Hristos. Din păcate, de-a lungul timpului, ucenicia a fost neglijată, a fost instituționalizată, a fost disipată în tot felul de teorii și de programe. Tradițional, ucenicia a reprezentat un proces de inițiere, de formare, de deprindere, prin faptul că devenea un mod de viață. Și aceasta este abordarea cea mai eficientă și cea care a fost practicată de Domnul Iisus Hristos. Dar nu este și cea mai facilă. Nu este și cea mai facilă. De aceea, așa cum spune și Domnul Iisus Hristos, mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Puțini sunt aleși. Fără să intru pe teritoriul disputelor legate de predestinare, aș vrea să privim la exemplul acesta pe care ni-l oferă evanghelistul Marcu. Avem un om interesat să moștenească viața veșnică, un om care recunoaște în Domnul Iisus Hristos autoritatea, să zicem, în materie, îl abordează, îi împărtășește ceea ce făcuse până la acel moment, însă nu merge până la capăt. Și cu toate că Domnul Iisus Hristos îl iubește, deznodământul este unul trist. Deznodământul este unul trist. În loc să devină un ucenic iubit al Domnului Iisus Hristos, rămâne un om de succes și cred că și aceasta este până la urmă o lecție în sine. Pentru că nu întotdeauna nu fi ucenic al Domnului Iisus Hristos înseamnă că trăiești, eu știu, o viață dezastroasă. Da, ești fără casă, ești, eu știu, încărcat și dărâmat de vicii. Nu, iată, uite că poți să fii un om de succes din punct de vedere al oamenilor, poți să fii un om moral, un om religios și cu toate acestea, cum se spune, to miss the mark. Da? Și știți cum este, poate ați observat una din probele care pe mine mă fascinau la Jocurile Olimpice, poate nu o să vă vină să credeți, pentru că niciodată nu m-am ocupat de sportul acesta, era arcul, da, probele de arc, tras cu arcul la țintă. Și știți cum este, când vezi acolo centrul țintei, da, centrul țintei, păi că dai cu 2 mm sau că dai cu 10 milimetri, dacă nu l-ai nimerit, nu l-ai nimerit și ai pierdut. Și ai pierdut. Nu contează cu cât de puțin dai pe lângă. Important este să nu pierzi. Important este să nu pierzi. Și haideți să vedem câteva calități ale omului acestuia. Pentru că este totuși fascinant, chiar și modul în care se apropie de Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă, uitați-vă cu câtă reverență și respect vine în fața Domnului Iisus Hristos. Spune că a îngenunchiat în fața Lui. A îngenunchiat în fața Lui. Noi ne gândim că cei care resping pe Domnul Iisus Hristos sunt numai oamenii aceia care o fac așa, violent, agresiv, sfidător. Nu. Uite un om care îl admiră pe Domnul Iisus Hristos. Dar nu este suficient să fii un admirator al Domnului Iisus Hristos. Este nevoie de mai mult. Spuneam așadar că este un om care are câteva calități distinctive. Este un om interesat în a cunoaște. Este un om interesat să cunoască. Și nu este nimic greșit în acesta. Ucenicia este un proces cognitiv. Domnul Iisus spune, învățați-i, oferiți-le informațiile necesare. Și mulțumim lui Dumnezeu, suntem o generație care are acces la informație din belșug. Ne lipsește chiar și timpul pentru a procesa toate aceste informații. Ne lipsește și disciplina chiar de a mai procesa această informație. Și deși îi privim cu admirație pe cei din Berea, care după ce auzeau expunerile lui Pavel se duceau și căutau să vadă dacă așa este, noi de multe ori lăsăm multe lucruri neverificate. Și poate că ne entuziasmăm doar pentru că ne place cum ne sună sau doar pentru că pică așa pe niște teme care sunt aproape de preocupările noastre și avem anumite simpatii. Nu, e important să obții informație, dar în același timp să procesezi această informație, să verifici această informație și întotdeauna este bine să o aplici standardului nostru care este Scriptura, care este Sfânta Scriptură. Și este un om interesat să cunoască și ar fi bine să fim interesați în continuare să cunoaștem. Este un om care apelează la învățătorul potrivit, găsește învățătorul potrivit. Dacă vă amintiți, unii ucenici au fost chemați de Domnul însuși și unii chiar au respins invitația Domnului Iisus Hristos în primă instanță. Omul acesta vine din proprie inițiativă la Domnul. Și este una dintre cele mai potrivite alegeri. Să nu uităm, oamenii erau uimiți de Domnul Iisus Hristos. Vă aduceți aminte ce exclamă ei când îl ascultă? Cine este acesta de învață cu așa putere? Nu ca învățătorii noștri, cărturarii noștri. Era ceva distinct în învățătura Domnului Iisus Hristos. Era unul care învăța cu autoritate. Este potrivit că vine la Domnul Iisus Hristos și pentru că cuvintele sale nu sunt cuvinte oarecare, nu sunt învățături, eu știu, frumoase și doar folositoare. Ce spune Apostolul Petru atunci când unii scandalizați de pretenția Domnului Iisus Hristos de a i se mânca trupul și a i se bea sângele, unii spun, cine poate auzi o asemenea afirmație? Și pleacă. Și Domnul Iisus se întoarce la ceilalți și spune, voi nu plecați? Petru spune, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții. Tu ai cuvintele vieții. Deci, învățătorul cu autoritate, învățătorul care are cuvintele vieții și, de asemenea, învățăturile bune, folositoare, sunt cele care aduc lumină. Sunt cele care aduc lumină, iluminează în hățișul acesta de idei, de convingeri, de opinii, de ideologii. Ai nevoie de lumină. Lumina care te ajută să discerni, să poți observa nu numai calea, ci și destinația, direcția în care conduce. Ori Domnul Iisus Hristos este lumina lumii. Este lumina lumii. Deci până acum omul acesta a făcut tot ce trebuie. Ba mai mult, este și un om care pune întrebări bune, pe teme esențiale, pe teme esențiale și nu știu dacă suntem convinși că a pune întrebări bune este foarte important. A pune întrebări bune este foarte important. Cineva spunea, am spus cineva pentru că sunt mai multe persoane cărora li se pun în seamă aceste cuvinte. George Bernard Shaw, unul din președinții americani, dar cred că importantă este ideea. Spune el, sunt oameni care se uită în jur, observă lucrurile și întreabă de ce. Eu visez la lucruri care încă nu sunt și întreb de ce nu. De ce nu? E o mare diferență. Nu? Sau altul spune, cine? Oh, Einstein. Spune, chestionează totul. Da? Întreabă-te cu privire la orice. Dar acestea m-au plăcut cel mai mult. Un om de știință nu este persoana care dă răspunsuri corecte, ci acela care pune întrebările potrivite. Acela care pune întrebările potrivite. Diferența dintre a supraviețui și a trăi viața la cote maxime adesea ține de întrebările pe care ți le pui. Ceea ce te frământă. Ceea ce te frământă. Acest om și-a pus întrebări cu privire la lucruri esențiale. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și gândiți-vă, a făcut aceasta în contextul în care era unul ce căuta să împlinească legea. Când Domnul Iisus Hristos îi spune și citează din cele 10 porunci, el spune, din tinerețe am făcut lucrurile acestea. Din tinerețe. Și simțea că nu este de ajuns, simțea că este nevoie de mai mult. Este nevoie de mai mult. Deci până acum lucruri bune. Și poate ne batem pe umeri și zicem, mă înscriu și eu pe aici. Sunt preocupat de lucruri importante, idealuri înalte, înălțătoare, dar caut învățătura Scripturilor, îl caut pe Domnul Iisus Hristos, mă interesează să cunosc cât mai mult. Dar haideți să vedem și câteva din aspectele critice. Este un om care confundă prioritățile. Este totuși un om care confundă prioritățile. Solicitările sale de a primi sfatul cheie cu privire la moștenirea vieții eterne este întâmpinat de Domnul Iisus Hristos, este întâmpinată de Domnul Iisus Hristos cu o întrebare de ordin teologic. Cunoști poruncile? Și răspunsul lui este, așa cum spuneam, admirabil. Se străduise din tinerețe să se respecte prevederile legii. Și atunci Domnul Iisus Hristos pune degetul pe punctul acela nevralgic. Du-te de vinde ce ai, împarte săracilor, îți vei câștiga o comoară în cer și apoi vino și urmează. Să vedem ce înseamnă de fapt această solicitare a Domnului Iisus Hristos. Dar uitați-vă la reacția imediată acestui om. Și știți că de multe ori reacțiile noastre imediate dezvăluie ceea ce este în adâncul nostru. Dar când avem timp să gândim așa și să le cântărim și mai ales dacă suntem puțin interesați și de cum suntem priviți din afară, de multe ori ne ascundem prin cuvintele noastre. Dar reacția acestui om este imediată și indică, de fapt, care erau valorile lui, unde erau așezate. Spune că omul acesta a fost întristat. Pentru că dintr-o dată și-a dat seama că ar trebui să renunțe la tot confortul lui, la toate privilegiile pe care le aduceau avuțiile sale. Un om care a confundat prioritățile. Un om care refuză schimbările radicale. Noi și schimbările avem o relație foarte, foarte interesantă. Foarte interesantă. În timp ce ne schimbăm, contrar voii noastre, v-am văzut pe unii dintre dumneavoastră poposind așa pe hol, și uitându-se la fotografiile care se derulează acolo. Da, nu o să spun cine, nu trebuie să vă simțiți vinovați. Foarte bine, foarte bine că vă uitați la ele. Ați observat ceva schimbări? Nu? Sunt schimbări. Noi toți ne-am schimbat și ne schimbăm. Dar anumite schimbări nu ne plac. Da? Anumite schimbări nu ne plac. Anumite schimbări ne dau o stare de disconfort, de frustrare, de teamă chiar, ne generează teamă. Oare ce se va întâmpla în viitor? Dacă lucrurile merg în direcția asta, nu înseamnă că trebuie acceptată orice schimbare, însă, când este vorba de umblarea cu Domnul Iisus Hristos, trebuie să ne așteptăm la schimbări profunde. Nu sunt suficiente schimbări acestea din acestea de decor. Nu sunt suficiente, schimbări cosmetice. Nu. Este nevoie de schimbare profundă. Apostolul Pavel face foarte clar lucrul acesta. În Hristos toate lucrurile sunt noi. Identitatea noastră este nouă. El spune că în Hristos nu mai este nici identitate etnică, nu este nici grec, nici italian, nici, să nu zic sârb, da, nici român. Nu mai sunt nimic din toate acestea. Pentru că atunci când suntem în Hristos, El de fapt trebuie să fie totul în noi. Totul în noi. Dar omul acesta refuză aceste schimbări. Gândiți-vă la ce îi propunea Domnul Iisus Hristos, să-și abandoneze confortul. Vă aduceți aminte că a fost un alt cărturar care a venit la Domnul Iisus Hristos și i-a spus, vreau să te urmez. Și Domnul Iisus, aproape ironic, îi spune, vulpile au vizuini, păsările au cuiburi, fiul omului n-are unde își pleca capul. Ești sigur că asta vrei? Ești sigur că asta vrei? Și eu cred că mulți dintre noi, examinându-ne, s-ar putea să constatăm că suntem destul de legați de confortul nostru. Destul de legați de confortul pe care ne-l oferă țara aceasta. Da? Și parcă din confortul care ne este oferit, a devenit o povară pentru noi. Pentru că nu ne mai îndurăm nici măcar în mașină să urcăm și să străbatem câteva mile. Nici atâta nu mai suntem așa dispuși să facem. Da. Și eu cred că pentru mulți va veni vremea când nu vom mai putea să facem datorită limitărilor fizice. Și atunci o să fim bântuiți de nostalgii. Nu știu dacă și de regrete. De aceea, eu zic, atât cât avem posibilitatea să ne străduim puțin, să ne străduim. Un om care a confundat prioritățile, un om care refuză schimbări radicale și care este în cele din urmă? Un om care nu este pregătit să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Un om care ar vrea viața veșnică, dar fără Hristos. Fără Hristos. De multe ori, noi vrem raiul, dar chiar și fără Dumnezeu. Noi vrem eternitatea. Noi vrem teritoriul acela fără dureri, fără lacrimi. Nu cred că pe Dumnezeu îl dorim atât de mult. Și e o problemă. E o problemă pentru că în locul acela nu vor mai fi lacrimi, în locul acela nu va mai fi rău, în locul acela nu va mai fi durere, în locul acela nu va mai fi întuneric. De ce? Pentru că Dumnezeu este acolo. Pentru că Dumnezeu este acolo. Chemarea Domnului Iisus este una radicală. Este una radicală. El spune, trebuie să ne luăm crucea și să-L urmăm. Și a lua crucea înseamnă moarte. Moarte față de lume, moarte față de preferințele, plăcerile noastre. Înseamnă de multe ori suferință. Înseamnă de multe ori rușine. Rușine. Da? Nu întâmplător, spune Domnul, că mulți sunt chemați, puțini sunt aleși. Spuneam că acele lucruri pe care Domnul Iisus Hristos îi le spune omului acestuia să le facă, au anumite semnificații și cam, iată cam ce înseamnă de fapt ceea ce cere Domnul Iisus Hristos. Ce îi cere de fapt? Îi cere de fapt să se elibereze. Noi avem de multe ori sentimentul acesta fals de nu știu, de protecție când avem totul în controlul nostru. Dar este un sentiment fals. Este un sentiment fals, pentru că nu avem, de fapt, nimic în controlul nostru. Vă duceți aminte pilda pe care o dă Domnul Iisus Hristos cu privire la un alt om bogat care se felicită pentru spiritul lui antreprenorial și zice, bucură-te suflete de acum și zice, nebunule, degeaba îți faci tu planuri, degeaba îți pregătești toate lucrurile acestea, că la noapte ți se va cere sufletul. Ți se va cere sufletul. Deci Domnul, de fapt, îi cere să se elibereze. Ascultând radioul, un post de radio din România, era luat un interviu unui om, 30 și ceva de ani, care în decurs de vreo 7-8 ani a făcut o avere considerabilă. O avere considerabilă. A făcut câteva plasamente, nu intru în detaliile acestea, că poate dau de gândit cuiva. Da. A făcut o avere considerabilă. Și îl întreba, nu vă gândiți că era Radio Vocea Evangheliei. Nu, era unul din posturile laice. Și spune, și cum te-ai simțit? Și spune, foarte rău. Din ce în ce mai rău. Deci nu mai dormeam nopțile, deși aveam toate lucrurile acelea, nu găseam niciun fel de satisfacție și de bucurie, mă temeam că totul o să dispară. Și am întrebat, și ce s-a întâmplat? Păi ce s-a întâmplat, ce m-am speriat că o să se întâmple? Am pierdut cea mai mare parte a averii. Nu spun că asta este rețeta, neapărat, dacă te îmbogățești, sigur, îți pierzi liniștea, dar lucrurile acestea au puterea de a ne lega. Domnul Iisus Hristos o spune foarte clar, nu puteți sluji la doi stăpâni. Nu puteți, n-aveți cum. Și unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Și dacă comoara noastră este doar aici, în domeniul acesta, pe pământul acesta, suntem legați de pământul acesta. Și America știe să ne vândă lanțuri de aur. America ne vinde lanțuri de aur. Foarte frumos împachetate și foarte așa plăcute la privit. Domnul să ne dea înțelepciune și să înțelegem că trebuie să ne eliberăm de multe lucruri. Apoi Domnul îi cere să se dedice. Și, dragi frați, insist din nou pentru întâlnirile noastre, conferința aceasta. Vă rog, veniți, participați, înscrieți-vă. Avem nevoie să ne încurajăm unii pe alții, să ne rededicăm. Ar trebui să fim, în primul rând, noi ar trebui să fim oameni dedicați Domnului, ucenici dedicați ai Domnului. Da, Domnul îi cere să se dedice. Trebuie să alegem cui urmăm, pentru că cuiva vom urma sigur. Este important să urmăm Domnului Iisus Hristos. Și îi cere să îi se alăture. Știți că Domnul Iisus Hristos, atunci când cred că Natanael este cel care îl abordează pe Domnul Iisus Hristos și zice, vino și vezi. Cuvintele sale dinaintea prinderii sale și crucificării spune, acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Când dă mandatul acela, spune, iată că eu sunt cu voi. Și ucenicia, în primul rând, frați și surori, este o stare de părtășie și prezență cu Domnul Iisus Hristos. Asta este ucenicia. Deci, când suntem chemați să fim ucenici, ce înseamnă să fim ucenici ai Lui? Ce înseamnă? Înseamnă să fim cu Domnul Iisus Hristos. Părtășie. Înseamnă să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Asta presupune ascultare. Și înseamnă să-L imităm pe Domnul Iisus Hristos. Și asta presupune transformare. Mă rog ca Domnul să ne ajute, să ne evaluăm. Și în hățișul acesta de idei, de chemări, de, provocări, de cariere și de orice, Haideți să ne punem din nou, ca obiectiv al vieții noastre, al existenței noastre, al identității noastre, statutul acesta de ucenic al Domnului. Astăzi, când spui cuvântul creștin, nu mai înseamnă ce însemna acum 50 de ani. Ce să mai vorbim de 100 de ani în urmă? Ce să mai vorbim de ce însemna atunci când celor din Antiohia li s-a spus creștini? Cristianos, ai lui Hristos, ca și Hristos. Da, asta înseamnă. Astăzi, sub umbrela acestui nume, se așează atât de multe lucruri care nu se mai regăsesc în învățăturile Domnului Iisus Hristos. Noi suntem chemați să fim ucenici, ca să putem face ucenici. Vrem să crească tinerii, copiii noștri, ca niște ucenici ai Domnului Iisus. Noi suntem exemplele lor. Cum suntem noi, din punctul acesta de vedere? Avem noi dorința aceasta zilnică de a fi cu Domnul Iisus Hristos? Ne găsim timpul pentru cuvintele sale, pentru cuvântul său, ne găsim timpul pentru comunicarea aceasta în rugăciune, ne găsim timpul pentru acele discipline spirituale care să ne țină conectați în El și la El. Avem noi disponibilitatea aceasta de a-L urma în ascultare, pentru că El ne propune o cale care este diametral opusă căilor pe care ni le propun cei din jurul nostru. Da? Noi suntem chemați să-L imităm pe Domnul Iisus Hristos. Spune Apostolul Pavel, ca niște copii prea iubiți, ce să facem? Să-L imităm pe Tatăl nostru. Mă rog ca Domnul să ne ajute și în examinare, și în schimbare, și în hotărâri, oricât de radicale sunt ele, Domnul să ne dea puterea să le facem pentru slava Lui și va fi pentru binele nostru. Pentru că nu uitați, din nou, în împărăția cerurilor nu ești decât în calitate de ucenic al Domnului Iisus Hristos. Amin. Haideți să încheiem și pe fratele Marcel îl rog să rostească rugăciunea de încheiere.
Doamne, în fața cuvântului tău, vreau să recunoaștem că de multe ori am plecat și eu în distanță.